نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبيرليزا نكان يوكوزا ندي توحيد زينا موانفوندو زوكوزا الله تبارك وتعالى ndipo mfundo yathu lero ikuyambira pa mfundo number 6. Mfundo iyi ikunena kuti chigamulo cha Allah tabaraka wa taala china chilichonse muli nzeru ndi luntha ngakhalebe munthu samatha kumvetsa zolinga za Allah tabaraka wa taala choncho munthu akuyenera kumvetsa ndi kusangalala ndi chigamulo cha Allah tabaraka wa taala chilichonse nthawi iliyonse nthawi zonse. Mfundo number 7. Palibe chomwe chingachitike muzolengedwa za Allah tabaraka wa taala popanda chilolezo chake, popanda chilolezo cha Allah subhanahu wa taala. Palibe china chilichonse chimene munthu chingachitikile popanda chilolezo chake, kanthu kakang'ono kwambiri, kanthu kamene ndikochepetsetsa, sangathe kusuntha olompa ng'ono. Mfundo number 8. Palibe chinthu chilichonse chomwe chingamukakamize Allah kuti chichitike. Chifundo chomwe Allah tabaraka wa taala ali nacho amachionetsera muzolengedwa zake ndi chifukwa cha chisomo chake. Chifundo chomwe Allah tabaraka wa taala amachionetsera muzolengedwa zake ndi chifukwa cha chisomo chake, mdalitso wake ndi kukoma mtima kwake. Mfundo namba 9. Allah tabaraka wa taala sadati lamulile ife lamulo lililonse lomwe tingalephele kukwaniritsa. Izi zikutiphunzitsa kuti kena kalikonse lamulo linalilonse limene Allah tabaraka wa taala adazilamulira zolengedwa zake ndiye kuti adaona kuti zinthuzo lamulolo munthuyo zolengedwazo zikhoza kukwaniritsa. Mfundo number 10. Choyipa kapena chabwino chimene chingachitike muzolengedwa za Allah tabaraka wa taala kayatili mnyengo ya mavuto, kayatili mnyengo ya chisangalalo ya mtendele, zosezo zimenezo Allah tabaraka wa taala amakhala kuti wazidziwa kale zisadachitike. Chimenechi ndicho timati chikonzero kapena kuti takdir ya Allah tabaraka wa taala.